Привітання усім слухачам Єврорадіо. Одразу, без довгих розмов. Денис, кілька місяців тому у Білорусі першиню за кілька годів приїжджав міністр заміжних справ Польщі. Зовсім недавно у Польщі був міністр заміжних справ Білорусі. Зараз ми маємо тут у Мінську з візитом віце-прем'єра, міністра розвиття Польщі Матеуша Маравецького. Мало того, що він тут на такому форумі представничим, він навіть з керівником Білорусі зустракався. Про що це свідчить? Некі наші білорусько-польські чи польсько-білоруські відносини раптово перейшли в неку таку фазу на вельми хуткого розвиття?
Я б не сказав, що вельми хутка развіття і не раптовно, тому що така динаміка, підвищення динаміки назирається з 2014 года, коли розпочався гэты український кризис і коли увели антиросійські санкції у Європейському Союзі, відповідно, Росія увела антизаходні контрсанкції. І у Польщі зрозуміли, що, в принципі, каб не позбитися ось гэта усяго експорту, треба неким чином з Білорусю наладжувати стосунки. Тоді вельми докладно було бачено, були введені санкції, у Білорусь приїхав міністр сільської господарки Польщі, ну і почалося неке таке зближення. Тут є ще некілька факторів. По-перше, те, що Білорусь зайняла таку нейтральну позицію щодо українського кризису, це так само продемонструвало польським уладам, що Білорусь може бути хоча б там не союзником, але вона буде нейтральна ось у цьому супротистоянні Захід і Росія. Тому з нею треба супрацовничати, треба не хоча б собі розмовляти. Ну і третій значний фактор – це те, що сішов були міністр заміжних справ Радек Сікорський, у которого з білоруським керівником були персонально не вельми добрі стосунки. Гэта ось такі, така була перешкода на шляху поляпшення політичних відносин. Тому зараз, ось на протягу двух годів уже, відбувся і шерах зустрічей міжнародних високого узровня, про що ви вже сказали. Ну і так само розвивається економічне супрацовництво, що вельми важливо і для Польщі в умовах контрсанкцій російських, і для Білорусі так само в умовах кризису.
Економіка, економічне питання. З білоруські влади завжди на перше місце економічне питання виносять. Але чи можуть потягнути розвиття економічних стосунків, гандльових і так далі, все ж таки і вирішення певних політичних питань, ці проблеми, які існували поміж нашими країнами, існують, я думаю.
Я думаю, що тут не тільки економічний чинник, тут некілька чинників. І тут тяжко сказати, що перше знає, що друге знає. Ці, саправди, першісний чинник – це те, що помінялася улада у самої Польщі, і інші люди прийшли на ключові позиції, у яких немає такого шлейфа негативного, як це було раніше. Плюс ось гэта вся ситуація геополітична вакол поводзіна в Росії, вакол України, і гэта так само могло потягнути тое, що до Білорусі сталі більш приязно ставіцца на Заході, у тим ліку у Польщі, як до такої нейтральної країни, яка спробує неким чином допомогти вирішити гэты конфлікт. Ну і економічне питання, конечно, так само вельми серйозне, вельми складане. На сьогоднішній день ми можемо, коли я не помиляюся, зараз Польща наш шостий економічний партнер по об'ємі гандля. І коли поглядеть на розкладку експорт-імпорт, то тут, конечно, Польща покуль що в більш вигодним стані, тому що ми більш імпортуємо, чим експортуємо туди, але ось гэтая розніца, яна поступово зніжається, що означає, що для Білорусі гэтая стосунки потенційно вельми вигодні у економічному плані. І ось 2014 года якраз було налажено там некалькі десятків сумісних підприємств зроблені, які допомогли Польщі переодолець у некоторим сенсі ось гэтая російські контрсанкції. Ну і для Білорусі так само гэта був прибиток. Тобок, грубо кажучи, ми набивали їх яблуки, ми їх там упаковували, перепрацовували і продавали їх далі у Росію, що абсолютно легально, влічуючи правила Євразійського Союзу.
Ну і все ж таки, нават да от міністра Сікорскага, якога, як це значыў, былі нейкія асабістыя негатыўныя стасункі з Лукашэнкам, і раней мы памятаем усе вот гэтыя там з саюзам палякаў, вот гэтыя канфлікты з ксянзамі, пастаянныя канфлікты з са шпіёнскімі нейкімі дэтэктывамі з удзелам тых жа самых ксянзоў. Кажуць, што за ўсім гэтым больш стаяла ўсё ж такі палітыка, чым нешта там яшчэ. Гэта ўсё на фоне паляпшэння адносінаў, як ты думаеш, от нівеліруецца, ўсё ж такі сыдзе на задні план, а то можа пра гэта ўсё забудуць і там, скажам, ксянзам больш прыдзірак не будзе, палякам, саюзу палякаў дадуць незалежнаму больш свабодна працаваць.
Ну, у любой краіне ёсць некія там балючыя пытанні з сваімі суседзямі. Яны там больш важныя, менш важныя. У Беларусі з Польшай гэта быў шэраг такіх праблемаў. Па-першае, так, это пытанне гэтых двух саюзаў палякаў, аднаго легальнага, другога незарэгістраванага, тым не менш, які прызнаецца польскім бокам. Гэта пытанне малога памежнага руху, таму што краіны падпісалі, ратыфікавалі яшчэ ў 2010 годзе, але Беларусь так і не перадала гэтыя граматы, ноту,
падпісаныя ўжо,
падпісаныя, да, праратыфікаваныя гэтыя самыя паперы. Гэта пытанне таксама так званага катынскага спіску, таму што польскі бок лічыць, што недзе ў беларускіх архівах ёсць спіс палякаў, якія былі расстраляныя ў 40-м годзе. Ну і яшчэ шэраг ось такіх пытанняў пра дамы польскія і гэтак далей. Але тут такая сітуацыя, што калі паміж двумя краінамі напружаныя палітычныя стасункі, адпаведна, дастаюцца такія праблемы, такія балючыя пытанні, якія нібыта не вельмі важныя, але тым не менш яны паказваюцца як важныя для таго, каб от прадэманстраваць, што іншая краіна робіць нешта дрэннае для Польшы. Калі залагоджваюцца палітычныя стасункі па вялікаму рахунку, то вось гэтыя не вельмі важныя пытанні перастаюць паказвацца, дэманстравацца як вельмі важныя. Таму я думаю, што хутчэй за ўсё, калі сапраўды гэты вось дыялог на высокім і вышэйшым палітычным узроўні паміж Польшай і Беларусь все будзе ісці далей, то с аднаго боку і беларускія ўлады будуць больш лаяльна ставіцца там і да польскіх школак, і да саюза палякаў, як яны больш-менш лаяльна зараз ставяцца і да беларускай апазіцыі грамадзянскай супольнасці, вось, то гэтае пытанне самі сабой нейкім чынам можа не вырашацца, але яны не будуць мець той вастрыні, якую яны мелі. Што да вось гэтага катынскага спіску, то нашыя ўлады, ось міністр Макей, калі быў у Польшы, ён сказаў, што такога спіса як цэласнага спісу не існуе, але ёсць пэўныя дакументы пра палякаў, якія былі тут рэпрэсаваны, і часткова яны нават перададзены ўжо польскаму боку. Таму тут, ось, гледзячы па заявах польскага МЗС і польскіх экспертаў, яны задаволеныя вось той дынамікай, якая зараз ёсць у стасунках.
Ну, калі вот, скажам, саюз палякаў, гэта ўсё ж такі больш такой палякаў тычыцца, як беларускага паходжання, так і польскага паходжання, там ці той же самы катынскі спіс, то пытанне малога памежнага руху, это тычыцца і беларусаў у тым ліку. Ну, не нас з табой, як жыхароў Мінска, мы пад яго не трапляем, але вот вельмі шмат людзей, якія жывуць у памежнай зоне. Яны гэта хочуць, яны гэта прагнуць. Як ты лічыш, зрушыцца з мёртвай кропкі зараз гэта пытанне, ці мы яшчэ не дайшлі да таго ўзроўню пацяплення адносінаў, каб вот і гэта пытанне ўжо пайшло, даць яму ход?
Я думаю, што вось гэта менавіта праблема малога памежнага руху, яна наўрад ці будзе вырашана ў бліжэйшы час, і тут пытанне нават не палітычнае, гэта пытанне эканамічнае. Таму што калі падлічыць тыя страты, ну, не страты, а тую колькасць валюты, якая выводзіцца з Беларусі праз то, што беларусы едуць набываць нешта ў польскія памежныя рэгіёны, і палічыць тыя грошы, якія палякі пакідаюць у беларускіх рэгіёнах, якія ўваходзяць у гэту паласу памежнага руху, то вельмі вялікая розніца. Вось зараз, наколькі я памятаю, па выніках 2015 года беларусы пакінулі ў Польшчы вось у межах вось гэтай паласы, так, там было падлічана прыкладна 2 мільярды польскіх злотых, а палякі ў той жа час пакінулі на Беларусі каля 60 мільёнаў польскіх злотах, то бок 2 мільярды 60 не 600, а 60 мільёнаў. То бок вельмі вялікая розніца, і калі сапраўды будзе ўведзены гэты малы памежны рух, то гэта прывядзе да таго, што яшчэ больш будуць вымывацца грошы, будуць набывацца польскія прадукты, а не беларускія прадукты. І тут рацыя беларускай дзяржавы, яна менавіта эканамічная. Але пытанне будзе рашацца хутчэй больш глабальным чынам. Зараз ужо было заяўлена беларускім міністэрствам замежных справаў, што рыхтуецца спецыяльны дакумент, які будзе дазваляць замежнікам, каб яны прыязджалі на тэрыторыю Беларусі без візы на пэўную колькасць дзён. Я думаю, што нешта такое можа быць і з еўрапейскага боку. Таму гэта пытанне хутчэй будзе вырашацца не на ўзроўні такім двухбаковым, вельмі вузкім і лакальным, а хутчэй у межах стасункаў Еўрасаюза і Беларусі.
Калі ўжо загаварылі пра такія вот гандлёвыя адносіны, то наш міністр, прэм'ер Кабякоў папрасіў польскага госця, каб Польша паспрыяла перамовам паміж Еўрасаюзам і Беларусі аб уваходжанні Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Як ты лічыш, наколькі Польша можа лабіраваць нашы інтарэсы ў гэтай структуры, ў гэтым накірунку?
Я не думаю, што Польша вельмі зацікаўлена, каб вот менавіта лабіраваць, да, таму што лабізм, ён прадугледжвае нейкія такія паслядоўныя, мэтанакіраваныя дзеянні па тым, каб вот Беларусь там прадстаўляць у нейкім свеце. Ну, я не думаю, што ёсць такое велізарнае зацікаўленне ў гэтым Польшы, але што Польша можа рабіць, яна проста можа праводзіць больш канструктыўную пазіцыю ў гэтым пытанні, таму што раней, з 2011 года, Польша займала вельмі такую жорсткую пазіцыю, што да Беларусі, што да санкцыяў, увесь час падкрэсліваючы пытанні правоў чалавека і так далі. То бок, вось гэту праблематыку яна зараз можа сняць і выступаць у больш канструктыўнай глебе. Але гэтае пытанне вельмі важнае ў беларуска-еўрапейскіх стасунках, і нават тут ёсць такі дакумент, такая дарожная мапа з еўрапейскага боку, 29 пунктаў, за што Еўрапейскі Саюз можа для Беларусі зрабіць, калі яна будзе сябе больш-менш добра паводзіць. І там якраз такі запісана, што Еўрапейскі Саюз можа спрыяць уступленне Беларусі ў ВТО, таму гэта пытанне, думаю, хутчэй на брусельскім узроўні будзе вырашацца, а не на ўзроўні Варшавы.
І ўсё ж такі, вот зараз кажуць, што і той же самы Еўрасаюз ідзе насустрач афіцыйнаму Мінску, забываючыся на пытанне правоў чалавека, іншыя вот пытанні, якія раней былі такімі востраугольнымі камянямі ў нашых адносінах, назовём это так. Польша зараз, налажваючы стасункі з Беларусю, таксама забываецца на гэтыя камяні.
Я б не сказаў, што яны забываюцца. Хутчэй, ёсць змена прыярытэту. Зараз на першым месцы гэта прыярытэт бяспека, гэта эканамічнае развіццё, гэта стабілізацыя суседства. Калі мы кажам пра ўвесь Еўрапейскі Саюз, у іх вось ёсць новая праграма палітыкі суседства Еўрапейскага Саюза, і там якраз такі акцэнт зроблены на стабілізацыю рэгіёна вакол Еўрапейскага Саюза, а не на правы чалавека.
На сёння той же самай Польшчы больш важнымі падаюцца пытанні бяспекі ў нашым рэгіёне, чым там нейкія эфемерныя правы чалавека ў канкрэтнай Беларусі. Гэта сапраўды так вот, то есть можна забыцца нашым, я не ведаю, праваабаронцам, нейкім там грамадзянскай супольнасці на падтрымку Польшчы ў спробах вырашэння гэтых пытанняў і праблем.
Ну, грубо кажучи, калі хата гарыць, то не задумываешся, як там табурэткі расстаўлены у хаце. Таму палякі таксама такім чынам разважылі, хутчэй за ўсё, што калі Беларусь можа быць саюзнікам у вырашэнні ўкраінскага крызісу і там дапамагчы тым больш у вырашэнні іх эканамічнай сітуацыі ва ўмовах санкцый, контрсанкцый, то лепш канструктыўна супрацоўнічаць, а пытанні правоў чалавека, яны, канешне, зусім не адкінутыя, і ніхто не кажа, што гэта не важна, але яны просто адсунутыя на другі, трэці, чацвёрты план, гэтак сама, як і ў Еўрапейскім Саюзе. І ўжо некалькі разоў і еўрапейскі бок, і беларускі бок так прама і казалі, што яны вынеслі вось гэтыя балючыя пытанні за дужкі і спрабуюць вырашыць тыя пытанні, якія вырашаюцца. Гэта азначае больш-менш такія канкрэтныя, канструктыўныя, эканамічныя, што да там аховы асяроддзя, эканоміка і гэтак далей, гэтак далей. А не чапаць ось тыя пытанні, якія выклікаюць нейкая там нейкую рэакцыю негатыўную з боку афіцыйнага Мінска.
Ну, пэўныя вот такія вот палітычныя непаразуменні, яны, можа быць, дзесьці і абмяжоўвалі ўдзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнёрства», праграме, якую і ініцавала ў свой час найперш Польшча. Зараз, пасля таго, як гэтыя вострыя камяні, так бы мовіць, адсунутыя там за межы на шосты план, можа быць, і наш удзел у гэтай праграме зменіцца, ці, можа быць, гэта праграма ўвогуле заглохне, сыходзячы з той геапалітычнай сітуацыі, якая зараз больш хвалюе і еўрапейцаў, ну і нас, я думаю, таксама.
Ну, праграма насамрэч ужо даўно заглохла. Таму што яе дызайн, ось, саму канструкцыю гэтай праграмы было закладзена вельмі шмат супярэчанняў. Пачынаючы ад таго, што ў адзін рэгіён былі аб'яднаныя абсалютна розныя краіны, к таму Украіна, Беларусь, Грузія, Азербайджан абсалютна розныя па сваіх палітычных укладах, абсалютна розныя што да іх жадання інтэгравацца з Еўрапейскім саюзам. Таму, калі агульны прынцып там быў большая за большая, то бок вы больш набліжаецеся да Еўрапейскага саюза, робіце то, што вам кажуць, і вам будзе больш дапамогі еўрапейскай. Ну, а што рабіць з такімі краінамі, якія не хочуць уступаць у Еўрапейскі саюз? Ну, ім ужо гэта не навяжаш ніякім чынам. Ну і плюс ось гэтыя ўсе канфлікты з Украінай паказалі таксама, што вельмі небяспечна ставіць краіну ў сітуацыю выбара, або вы там з рускімі, або вы з Еўрапейскім саюзам, да, эту краіну можа з ёй нешта дрэннае здарыцца, от як паказала Украіна. Гэта адно, а другое, што як не парадаксальна, то на сённяшні дзень Беларусь адна з самых эфектыўных краінаў у межах гэтай праграмы «Усходняе партнёрства». Гэта азначае, вось, калі паглядзець рэзалюцыю рыжскага саміта мінулагоднюю, то Беларусь там узгадваецца некалькі разоў у вельмі такім прыязным кантэксце. Тое, што і мы выступаем праактыўна ў некаторых праграмах і прапануем свае ініцыятывы, напрыклад, ініцыятыва па гарманізацыі лічбавых рынкаў і камерцыі электроннай у межах ўсёй гэтай прасторы. Тое, што Беларусь дапамагае вырашаць украінскае пытанне, тое, што мы таксама ўдзельнічаем у некаторых дыялогах, якія датычаць там дапамогі вырашэння крызісных сітуацыяў, стрэс-тэсты атамнай электрастанцыі, мы пагадзіліся на гэта таксама, і гэтак далей. І Беларусь адзіная краіна ва ўсходнім партнёрстве, якая цалкам кантралюе свае межы і не мае тэрытарыяльных канфліктаў са сваімі суседзямі. І гэта ўжо зараз падкрэсліваецца. То бок час ад часу там нават так жартуеш з еўрапейцамі, кажуць, ну што, от ваша гісторыя поспеху гэта не Малдова, не Грузія, якраз Беларусь. Ну, яны от смеюцца. Афіцыйна гэта, канешне, не кажуць, але не могуць не пагаджацца, што Беларусь найбольш стабільная краіна з усяго ўсходняга партнёрства. А калі і трэці такі момант, што калі развіваюцца добра стасункі двухбаковыя ў Беларусі з Еўрапейскім саюзам і з асобнымі краінамі ў межах Еўрапейскага саюза, то такой ўжо патрэбы супрацоўніцтва ў межах нейкай праграмы, якая не вельмі добра зроблена першапачаткова, яна адпадае. Навошта ў межах усходняга партнёрства нешта рабіць, калі міністры могуць сустрэцца і на двухбаковай аснове і вырашыць нейкія пытанні непасрэдна там з Брусэлем ці непасрэдна з Варшавай.
Я так разумею, што можа стацца, што чарговага саміта ўсходняга партнёрства, які па ідэі павінен быць у наступным годзе, можа і не быць?
Не, ён хутчэй за ўсё будзе, таму што гэта, як кажуць, too big to fail. Занадта шмат людзей, палітыка, Украіна ўклалі свой імідж, сваю рэпутацыю ў гэту праграму, каб проста так вось адэ адмовіцца. Таму, ну, есці збольшага яна не просіць, таму чаму б і не.
Мы часта разважалі на тэму, калі Беларусь налажвае стасункі з ЕС, як гэта паўплывае на стасункі там з Расіяй, дакладней, як на гэта адрэагуе Масква. Зараз, вот, калі казаць пра такое вот налажванне, яшчэ больш шчыльнае адносінаў з Польшай, адной з вядучых краін Еўрапейскага саюза, гэта нейкім чынам будзе так, ну, негатыўна ці там, можа быць, не вельмі прыязна ўспрымацца ў Маскве?
Ну, па-першае, пры ўсёй павазе я б не назваў Польшу вядучай краінай Еўрапейскага
саюза. Адной з вядучых, я сказаў.
І адной з вядучых нават таксама. Па насельніцтву, мабыць, але па ўплывовасці ў межах інстытуцыі Еўрапейскага саюза наўрад ці. Там усё ж такі больш краіны старой Еўропы, такія гіганты, як там Францыя, Нямеччына вырашаюць, але вяртаючыся да нармалізацыі стасункаў з Польшай, з Еўрапейскім Саюзам, тут вельмі варта падкрэсліць і не забывацца, што у нас зараз з Еўрапейскім Саюзам адносінаў практычна няма ніякіх. І мы спрабуем іх прывесці ў нейкі там парадак, хаця б каб была там дамова пра добрасуседства і супрацоўніцтва, якой няма, дарэчы, да? То бок у нас падставы легальнай, такой законадаўчай супрацоўніцтва з Еўрапейскім Саюзам увогуле няма. Мы спрабуем яе сфармаваць. А з Расіяй у нас мільён дамоваў, і мы там знаходзімся в Евразийском экономичном союзе, это и мытный союз, экономичный союз, и вельми тесная эта интеграция. Про Польшу, про Евросвязь ведется просто, как у нас были нормальные суседские стосунки. Никто не каже там про зону вольного гандлю, как Украина в свой час пробовала подписать и подписала в урезанном выгляде. Никто не каже про переориентацию, что мы там разорвем стосунки с Россией и такие же самые интеграционные стосунки наладим с Брюсселем. Говорка просто про то, что у нас нечага не было з суседзямі, з нашымі бліжэйшымі, і нам трэба пабудаваць нармальныя сяброўскія, суседскія стасункі. Вось, усё.
Ну, і вот просто я гляжу на тое, што ў нас, в прынцыпе, адносіны з заходнімі суседзямі, яны такія, як хвалі, то ў нас пацяпленне, то пахаладанне. Як ты лічыш, що ж таки так і працягнецца, ці можна ўжо на стабільнае нейкае паляпшэнне разлічваць?
Ну, сапраўды, у нас было некалькі хваляў нармалізацыі, умоўна так можна назваць, да? Вот эта хваля 2008-2010, якая скончылася разгонам дэманстрацыі і санкцыямі, і вось зараз мы назіраем чарговую хвалю нармалізацыі, але ёсць велізарная просто розніца ў той нармалізацыі, ў гэтай нармалізацыі. Тады ўсё ж такі заходнія краіны ставілі на дэмакратызацыю і на дапамогу і палітычную, і фінансую для беларускай апазіцыі з тым, каб зрабіць некі такі от аналаг мяккай каляровай рэвалюцыі па ўзору там Сербіі, Украіны, Грузіі і гэтак далі. І тады якраз такі не было ось такого обширного великого парадку дня супрацоўніцтва, які ёсць у нас з Европейским Союзом зараз. Зараз Европейский Союз і Злучаныя Штаты, яны адмовіліся ось ад такой, па-першае, риторики, па-другое, дзеянняў па падтрымцы апазіцыі з тым, каб от змяніць палітычную сістэму ў Беларусі. Гэта адчуваюць добра ў Мінску. І мы пабачылі, што стасункі гэтыя перажылі выбары 2015 года, то бок было бачна, што Захад умыў рукі, да, і ніякім чынам змены ўлады не спрыяў у Беларусі. Афіцыйны Мінск пабачыў, што Захад настроены хутчэй на такую канструктыўную супрацу і прыняў ось тую роль пасярэдніка Беларусі, якую Беларусь спрабавала гуляць. І атрымліваецца, што зараз выпрацоўваецца вельмі шмат сувязяў на розных узроўнях – палітычных, эканамічных, там, культурных і гэтак далей паміж Захадам і Беларусю, афіцыйнымі уладамі. Ёсць шмат ужо распрацаваных дакументаў, ёсць сектаральныя дыалогі, ёсць каардынацыйная група Беларусь-ЕС, якая праводзіць перамовы па вельмі дакладных вузкаспецыялізаваных накірунках. Напрыклад, пабудова электрычных інтэрканектараў паміж Беларусю і Еўрапейскім Саюзам для таго, каб можна было электрычнасць пераганяць туды-сюды. То бок вырашаюцца вельмі канкрэтныя пытанні. І пытанні палітычныя, правоў чалавека, дэмакратызацыі, трансфармацыі беларускага там крывавага рэжыму і гэтак далей, гэтак далей, яны ўжо недзе там. І гэта азначае, што зараз стасункі, нармалізацыя стасункаў, яна нашмат больш устойлівая. І гэта дае пэўная такі грунт для таго, каб меркаваць, што ўсё ж такі гэтыя стасункі будуць развівацца і далей, і, мабыць, у рэшце-рэшт там праз 5-6-7 год будзе падпісана і ратыфікавана гэта дамова пра супрацоўніцтва і добрасуседства. І вот ну неяк больш зараз аптымізму.
Ну, гандаль, калі вот такі там рэчамі, таварамі і гэтак далей, гэта ўсё зразумела, развівалася, але наколькі рэальна, што мы сапраўды зможам Польшчы прадаваць электраэнергію з будучай АЭС?
Гэта пытанне абсалютна рэальна, яно зараз абмяркоўваецца. Яно якраз таки абмяркоўваецца ў межах вось гэтай каардынацыйнай групы беларускай есаўскай. Гэта адно з пытанняў.
Нам зараз адкрываюць невялікія таямніцы.
Гэта адно з пытанняў, якое там у парадку дня. Ёсць, канешне, праблема пазіцыі Літвы, якая вельмі супраць атамнай электрастанцыі, якая робіць на гэтым, шмат палітыкаў робіць на гэтым палітычныя свае кар'еры і кампаніі, супрацьдзеяння беларускай атамнай электрастанцыі, але трэба памятаць, што ні Польша, ні Літва, ні краіны Балты разам з Польшай, яны не здолелі пабудаваць сваю атамную электрастанцыю, былі такія планы, але яны не спраўдзіліся. І тут чыста эканамічна, хоча я за ўсё рэшце-рэшт, у канцы будзе пытанне, колькі будзе каштаваць беларуская электраэнергія. Калі яна будзе танная, то ўсё роўна прыйдзецца яе набываць. І тут палякі якраз такі маюць менш выразную алергію супраць этой беларускай ЕС, чым чымся там літоўцы, так? І я думаю, што абсалютна рэальная сітуацыя, калі палякі будуць набываць беларускую электрычнасць, і тут жа пытанне не толькі ў беларускай электрычнасці, пытанне, напрыклад, у транзіце украінскай электраэнергіі праз Беларусь, у тую ж самую Літву, у тую ж самую Польшу, і вось гэтым былі пытанні раней, таму што мы транзітавалі гэтую электраэнергію на пратягу шматлікіх гадоў. Ось, і зараз просто пытанне, якім чынам больш інтэнсіфікаваць гэта.
Ну і на заканчэнні пытанне можа быць больш такое філасофскае. Колькі гадоў Захад, Польшча ў тым ліку, спрабавалі дэмакратызаваць Беларусь з дапамогай санкцый, там нейкіх папрокаў, ну, як кажуць, там тварам у абстол, там паказваючы, паглядзі, што ты тут творыш. А зараз вот, можа быць, хутчэй дамогуцца нейкай пэўнай дэмакратызацыі праз вось такія, праз мяккую нейкую, мяккі падыход, праз эканамічныя пытанні?
Ну, это складана пытанне.
Ці бізнес ёсць бізнес,
і ўсё. Не, гэта пытанне на пару гадзін, але калі коротка пра яго адказваць, то сапраўды, ну, не можна на Беларусь было ніякім чынам уздзейнічаць праз санкцыі, таму што, па-першае, ёсць вельмі моцная цэнтралізаваная ўлада, якая проста будзе ўспрымаць гэта ў штыкі і хутчэй рабіць на зло, каб паказаць, прадэманстраваць сваю незалежнасць. А па-другое, у Беларусі ёсць вельмі вялікі і моцны саюзнік Расія, которая ў любым разе будзе трымаць Беларусь на плыву. Што ты не рабі, ўсё роўна, калі ў цябе ёсць такі вот тыл, так, то табе не страшныя ніякія санкцыі. Таму я думаю, што на Захадзе гэта маленькі кампанент, так, усёй гэтай вот рацыянальнасці, якая выбудоўваецца што да санкцыю. Але ўрэшце рэшт яны зразумелі, што, напэўна, прасцей гандляваць, прасцей, калі ў цябе ёсць на межах стабільная прадказальная краіна, хай сабе не вельмі на цябе падобная, але якая не чыніць там ніякіх шкодаў, мабыць, з ёй нейкім чынам размаўляць, супрацоўнічаць, спрабаваць яе зразумець, каб потым праз нейкі час магчыма паўплываць нейкім чынам больш мякка на трансфармацыю.
Вось так вот стасункі з Польшай, можа быць, праз гадоў 20-50 дапамогуць дэмакратызаваць Беларусь праз гандаль. Гэта быў палітолаг Дзяніс Мільянцоў, Дзмітрий Лукашук працаваў у студыі. Усім да сустрэчы, будзьце ў эфіры Еўрарады.